Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Še vedno smo v počitniškem tednu, le da tokrat uživajo osnovnošolci in dijaki vzhodnega dela države. In ker so temperature dovolj nizke, da lahko uživajo tudi na snegu, smo se odločili pripraviti svetovalnico na temo otrok in smučanja. Kako začeti s prvimi zavoji? Kakšna naj bo oprema in kaj, če se izkaže, da ima naš otrok talent za smučanje? Koliko časa in denarja nas bo stalo resno treniranje? V Sloveniji deluje kar nekaj klubov, povabili smo tistega, pri katerem je treniral tudi naš letošnji dobitnik srebrne olimpijske kolajne, Žan Kranjec. V našem studiu tako pozdravljam Blaža Bucika, trenerja alpskega smučanja iz smučarskega društva Novinar. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Gre za društvo, ki ga je ustanovil Novinar in ki je imelo sprva leta 1957 namen navdušiti za smučanje čim več novinarjev in s tem poskrbeti za njihovo rekreacijo tudi po zimi. Danes je močno razvejeno, samo lani je bilo aktivnih skoraj 190 učiteljev in trenerjev, torej tudi vi ste eden od tistih, morda še spomin na vaše začetke, kako se je začela ta pot učitelja smučanja, trenerja alpskega smučanja.
Ja, zelo zanimivo. No. V bistvu nikoli nisem treniral alpskega smučanja, sem pa vedno bil skozi vpet v šport, prvo v košarko in potem me je zelo navdušil. Doma smo velik smučar, na domačem smučišču. Je pa res, da sem se vse začetki v bistvu začel na fakulteti za šport. No. Tam sem bil zelo navdušen. Nekako so opazili nek ta delen talenta, no, da sem imel dober občutek za vodenje smuči in takrat naprej, ko sem zaključil s fakulteto, sem potem tudi nadaljeval v smučarskem društvu Novinar.
Kdaj naj gre otrok na smučke? To vprašanje si večkrat starši zastavljajo, zlasti, ko imajo še majhne otroke, kdaj začeti. Seveda, otroci so med seboj različni, nekateri so gibalno spretnejši, drugi malce počasnejši. Kakšen je vaš nasvet tukaj?
Ja, zdaj, točne starosti zaenkrat ni. Ne? Zdaj, so otroci v bistvu, ki lahko smučajo tudi pri 3 letih. A ne? Zdaj, kar je pomembno, mogoče to, da kako se pač starši odločimo, ne, za učenje smučanja. Ali smo mi sami starši, ki hočemo naučiti otroka smučati, ne? Ali pa v bistvu si pomagamo z strokovnim delovcem oziroma učiteljem alpskega smučanja. Ne? Zdaj, če starš ni kompetenten, zato zadeva je mogoče boljš, da pokliče eno izmed šol smučanja in mu to pomaga učitelj smučanja. Ne? Če pa mogoče starš ima neke kompetence za to, je pa treba tukaj zelo paziti. Ne? Se pravi, neko prilagajanje na smučarsko opremo, se pravi, na te prve korake moramo biti res pozorni. Se pravi, da ne prehitro stopimo na sneg. Včasih se tudi dogaja tako, ne? Da starši otroka spustijo na sneg, ok, obujemo smučarske čevlje, rokavice, takoj nas muči in poskuša se uspeti gor na hrib in potem dol. Ne? In tukaj delamo recimo velike napake. Ne? Zato, ker se pojavljajo tudi v naših šolah, starši pridejo, jaz sem dal otroka učiti smučati, pa mene posluša, pa včasih skregava, pa tako naprej.
Pa so solze.
Tako, ja, in zato smo se oglasili pri vas. Ne? In se mi zdi, da te prvi koraki je zelo pomembno je to prilagajanje na športno opremo. Ne? Se pravi, da otrok tudi sodeluje pri pripravi opreme, zakaj imamo pancere, zakaj smučke, čelado in tako naprej. Ne? In se pravi, te prvi koraki so zelo pomembni in da si starš res vzame čas, ne? Da najdi primeren teren, ali je to doma, ki je sneg, ali je to na kakšen smučič, ampak zelo primerno, se pravi, prvo poskrbimo za varnost, potem pa za vse ostalo. Ne?
Se pravi, niti ni pomembno, da takoj stopi na smučke, ampak da se navadi na vse to, kar ima na sebi.
Tako, to je nujno pomembno. Ne? Se pravi, zelo pomembno je, če otrok začetnik da ga privadimo na to opremo, se pravi, tako kot sem že povedal, se pravi, otrok sodeluje, mogoče tudi kakšen dan prej, če opremo imamo doma, ga seznanimo s tem, otrok mogoče kdaj proba, kakšen dan prej, da se navadi na pancere, zelo pomembno je tudi, da stopi zunaj na sneg, izvaja razne vaje, tudi mogoče kakšne podobne vaje, ki se izvajajo v telovadnici, se pravi, kakšne počepi, tek, razne igre, hoja, in ko se navadi na pancer, potem lahko postopamo po eni smučki, se pravi, da se nauči drsenja, ravnotežja, smučka naj bo tudi zelo primerna, ne? Se pravi, da ni prevelika ali pa premajhna, da je lahka, da je lahko dviguje. Tako da te prvi koraki so zelo pomembni. No. Če pa to prehitimo, potem se pojavijo takšne težave, kot sem že povedal prej.
Se pravi, če prva izkušnja s smučkami ni najboljša, potem je težje pripraviti otroka do nadaljevanja.
Ja, sigurno. Fajn je, mogoče moram tudi to povedati, da če otrok mogoče v prvi fazi ne želi smučati, se pravi, damo mogoče možnost, a ne? Če vidimo, da to enostavno ne gre, ali je to z učitlom, ali je to s staršem, je mogoče fajn, da ga ne silimo v to. A ne? Se pravi, pustimo mogoče kakšno leto ali pa tudi dve, pa potem še enkrat poskusimo. Ampak je pa pomembno to, da ga motiviramo. A ne? Se pravi, da je otrok na snegu, da se gre daj sanka, da gre tudi pogledati danes smučiče, kako ostali uživajo, otroci smučajo. Tako da ta motivacija je potem pomembna. Ne? Se pravi, ni pa fajn, da ga silimo v to stvar, če enostavno on ne želi. Ne? Bolje počakati.
Kaj pa potem, se pravi, prvi začetki so lahko že pri 3 letih, ali kdaj le rečemo, da smo zamudili čas idealen
ne,
za učenje?
Sigurno ne.
Torej skrbi, da smo imeli za seboj 2 zamujeni praktično sezoni, je odveč.
Ne, ni nič narobe. Če smo začetniki, se pravi, alpske šole v Sloveniji in tudi drugod izvajajo individualne ure in skupinske tečaje tudi za odrasle začetnike, veliko je odraslih začetnikov, tudi opažamo zdaj na smučiščih, da je veliko otrok in odraslih skupaj v smučarskih šolah, tako da sigurno ni prepozno za vsakogar.
Kakšna pa je prednost, če mlajši začnejo ali sploh je?
Pa sigurno je prednost, ja. Pač že mogoče sama motorika in teža vse skupaj je veliko lažja. Ne? Se pravi, so bolj gibljivi kot odrasli, nekateri sploh, če so odrasli, mogoče ne ukvarjajo tok, oziroma niso tok aktivni v športu, je veliko lažje, da mogoče prej začnejo. Ne? Kot sam otrok, recimo v samem razvoju, je bolj aktiven, a ne? Ima mogoče določene spretnosti bolj kot odrasel. A ne? In tukaj je recimo ena večja prednost in je fajn, da otrok poskusi smučanjem. No?
Rekli ste, smučka ne bo za začetek dovolj lahka, ne predolga, ne prekratka. Kako je zdaj s temi pravili, koliko dolga naj bo? Dokje naj seže?
Ja, če se osredotočimo samo na samo smučko, pri popolnemu začetniku je tako. Fajn je, da zberemo neko lahko smučo. Ta smučka je iz polivratana. Ne? Zdaj, če gremo bolj na otroško, ne? Se pravi, otrok potrebuje neko smučko, tako da je nekje do višine očesa. Ne? To je nekako optimalno. Smučka mora biti lahka, zato da potem lahko on izvaja tudi te začetniške vaje z dvigom smučke, neko drsenje in tako naprej. Če pa otrok, recimo, že bolj napreden, lahko vzame tudi, oziroma si lahko sposodimo ali kupimo smučko, ki je mogoče bolj zahtevna oziroma bolj trša, je to pa z leseno sredico, je pa zadeva podobna tudi pri odraslih. Ne? Je pa fajno, da moramo se zavedati tudi to, da če je otrok ali odrasel kakovosten športnik, recimo, se pravi, da je že nek nadaljevalec, ne? Se v bistvu kupujejo tudi smučke, ki so tudi večje od samega smučeja. Ne? Se pravi, če je dober smučar, kupi tršo smučo, večjo smučo, imamo različne smuče, se pravi slalom smučo, vele slalom smučo, z različnimi radi in tako naprej.
To je že višja matematika, vsaj zame bo morda prišla do nje malce pozneje. Ko je še začetnik, je smotrno kupovati opremo ali je povsem dovolj dobro, če si jo sposodimo?
Čisto odvisno. Lahko si jo sposodimo, lahko kupimo, vendar mogoče priporočam prvo za najem smučarske opreme, zato da v bistvu vidimo, če je to otrok, da se on to želi, tako kot sem že prej povedal. Ne? Mogoče je smiselno, da si sposodimo opremo, da vidimo, če si on to res želi, če mu je veselje smučati in ko pravi določeno, ne vem, število individualnih ur ali pa kakšen tečaj, potem mogoče naslednjo sezono je pa smiselno, da si kup smučarska oprema. Ne?
Kaj je še nujno potrebno, da otrok ima, preden gre na smuči, preden gre recimo na tečaj? Kaj je tista obvezna oprema?
Ja, sigurno je obvezna čelada, ne? Začetna čelada. Trenutno je obvezna do 14. leta starosti, ampak če pogledamo na smučišče, vidimo, da zelo redko, ker nima čelade. Ne? Tako da to je prva zadeva. Potem pa rukavice, palice, panceri, smuči in pa, da starši tudi poskrbijo za to, da je otrok primerno oblečen. Se pravi, da ni preveč oblečen in pa tudi, da ni premalo oblečen. Ne? Tako da to treba paziti. No.
Ker na začetku se še ne bo toliko gibal, ne? In tudi tako. Te vožnje na sedežnicah so take mirne in se lahko hitro prehladi oziroma občutek mraza ni najbolj prijeten na smučkah. Ne?
Tako, sigurno je pametno, ja, da se pozanimamo kakšen dan ali pa mogoče 2-3 dni prej, kakšno bo takrat vreme, ko bo otrok stopil na sneg, tako da se temu tudi prilagodimo. Ne?
Koliko ur pa naj računamo na začetku, da bo otrok potreboval preden bo vsaj dovolj samostojen na smučkah?
Ponavadi je to en tečaj smučenja, se pravi okvirno recimo ene 5 dni. Ne? So pa posamezniki, ki pač recimo v samih individualnih urah z učitelom mogoče osvojijo neke osnove drsenja, naravnost in zaustavljanje, sigurno že v mogoče prvi uri. Ne? Tako da je, to je čisto različno od samih sposobnosti otroka. Ne? Je pa sigurno res, da če izberemo individualno uro, bo mogoče otrok hitrejše napredoval, kot pa mogoče sam tečaj smučenja. Ampak se moramo zavedati tega, da sam tečaj smučenja je tudi fajn za otroke, se pravi, se družijo med sabo, se zabavajo in tudi to jim je zelo pomembno. No?
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o otrocih in smučanju in gostimo Blaža Bucika, trenerja alpskega smučanja iz smučarskega društva Novinar. Nekaj sva že povedala o teh smučarskih tečajih, torej morda za začetek kakšna individualna ura za otroke bi bila dobrodošla, pa potem naprej ta skupinski tečaj, ki naredi tudi svojo dinamika, ima torej svoj čar. Kaj pa potem, če se izkaže, da imava telefonski klic očitno, bova malce še počakala nanj. Skratka, če se izkaže, da ima otrok talent, kdaj to zaznate, morda učitelji smučanja, da je tukaj nekaj materiale, z katerega bi veljalo kaj narediti?
Ja, kar se talentu tiče je tako, ne. Sigurno je prva stvar sami kondicija, ne, motorika otroka. Tukaj je v bistvu prvi korak, ki mogoče zaznamo, da je otrok sposoben, ne, da se ukvarja tudi z različnimi športi, se pravi, alpsko smučanje je takšno, ki v bistvu zajema veliko športov, ne, se pravi, od gimnastike, atletike, kajaka in tako naprej, imamo nek širok spekter znanja otrok pridobi. In na podlagi tega potem tudi vidimo, kako izvaja same vaje na snegu. Ne? Se pravi, če ima občutek za samo drsenje, da hitro zazna določeno vajo, ne? Da mu hitro gre naprej, potem se tukaj pozna en talent. Ne? Zdaj pa, kako ta talent nadaljevati naprej, je pa potem druga stvar. Ne? Se pravi, so še veliko drugih faktorjev, kako spodbuditi ta talent še naprej. Se pravi, od raznih vrednot, ki jih otrok pridobi skozi življenje in tako naprej. Ne.
Ni vse o talentu, tako kot pri vsaki stvari. Prisluhneva zdaj Soni iz Ljubljane. Dobar dan.
Dobar dan. Vi ste rekli, da naj kaj vprašamo. Jaz pa ne bi vprašala, bi povedala samo svojo izkušnjo z učenjem smučanja. Jaz kot otrok so me starši poslali k enim prijateljom, pa smo potem na Zatrniku smučali in so rekli, ja, sej nam bodo kaj pokazali, tisti prijatelji pa nam niso in jaz sem se potem tam na Zatrniku spustila dol, vedno smuk vozila, trikrat padla, ve so se mi smejali in potem smo v bistvu zaključili to smučarsko kariero do študentskih let. Ko sem pa potem spet začela in sem bila takoj v tečaju, takrat je bila to možnost in sem se navdušila in od takrat zelo rada smučam. Kar se pa tiče mlajše generacije, sem pa potem z mojimi nečakinjami opravila recimo neke take smučarske stvari. One so same izrazile željo, da bi se rade smučale in potem smo jih dali v tečaj in moram reči, da 3 leta so res bile v tečaju in tudi še četrto leto, ampak četrto leto smo se že zelo lepo vozili, tako da jaz vsem staršem, če poslušajo to, priporočam, da otroka vsekakor dajo v tečaj, ker to je tista stvar, ki jim potem ostane in jih res profesionalci učijo. Se mi zdi, da je to pomembno.
Hvala lepa, Sonja. Torej, tudi pozno se lahko začne tako, in tudi, tako. Če je začetek slab, konec ni nujno slab. Hvala lepa za vaše izkušnje.
Okay, nasvidenje.
Srečno nasvidenje. Bila je to Sonja iz Ljubljane. Če bo še kakšno vprašanje strani poslušalk in poslušalcev, 01 512 10 00, naša telefonska številka. Naš gost Blaž Bucik bo z veseljem odgovoril. Ampak morda izkušnja, ki jo je podala Sonja, torej, če znamo smuk, še ne pomeni, da bomo znali tudi slalom, ne?
Sigurno, da ne. Ne? Tukaj se treba zavedati, da je varnost na prvem mestu. Ne? In mogoče glih take zadeve, ki sem povedal tudi na začetku, je mogoče smiselno, da kompetentna oseba pristopi tukaj zraven, se pravi strokovni delavec, in bo začetek veliko lažji. Sigurno je tu nekaj smeha, kot je rekla gospa, ne, ampak...
Lahko bi se grdo končalo.
Tako, ja.
Se pravi, če se izkaže, da ima otrok talent, tukaj sva ostala, na kaj vse je treba tudi računati, če se bomo odločili, da ga podamo tudi bolj v bolj intenzivne vode na področju smučanja. Kakšne so vaše izkušnje? Učite 10-11 let stare zdaj le?
Tako je, ja. Zdaj, recimo pri otrocih 10-11 let starosti moramo se zavedati, tudi manjka je veliko iz samega pouka. Ne? Nek okviren plan smučarskih dni, vsaj v našem klubu je zaenkrat 70 smučarskih dni, se pravi recimo, če govorimo za 10 let starega otroka. Ne? In to so tudi stvari, ki so težke. Ne? Se pravi, otrok mora vso osnov, kaj je pridobil v šoli, za nazaj rešiti. Ne? In te vrednote, tako kot sem že prej povedal, so zelo pomembne, da poskušamo otroka naučiti neke samostojnosti, odgovornosti do trenerja, se pravi tudi do šole. Ekipni duh je zelo pomemben. Recimo, evo, če govorimo o samostojnosti, da otrok si sam doma pripravi stvari za v šolo, a ne, in tudi za samo smučarski trening. A ne. Tako da potem je tudi starši večkrat mi večkrat povejo, a ne, jaz se naš otrok si pa v bistvu vse sam naredi, ki grejo v šolo v naravi, a ne, drugi starši imajo v bistvu te težave, pri nas pa to ni, a ne. Ker veliko večkrat hodimo tudi na večdnevne smučarske treninge in se to veliko pozna, a ne. In te vrednote, ki jih tudi trenerji nekako poskušamo učiti samim otrokom in to podati, se mi zdi zelo pomembno. No. Ne sam talent, ampak tudi to, poleg tega. Ne.
In kaj je tista vrednota, ki jo želite podati? Kaj ste imeli v mislih? Se pravi, delo, odgovornost? No. Kaj pa
delo,
sodelovanje?
Sodelovanje, sigurno odnosi, da so prijazni otroci drug do drugega, da znajo ceni določene stvari, se pravi, da se ne prepirajo. Vedno jih tudi učimo, a ne, če... Če ima kdo kakšen problem, stopi do njega, mu pomaga. Ne. Imamo tudi otroke, ki stopijo, ki prehajajo prvič v naš klub, ne. Prvič v skupino, ne poznajo nobenega, ne, in dimo mi pomagati. Ne. Skupine so velike, stopi do njega, če vidiš, da ima težavo. Nikoli ne veš, da boš ti imel podobno težavo. Ne.
Tudi, če nisi začetnik.
Tega, ja. Tako, tako.
Se pravi, veliko odsotnosti v šoli, to je včasih seveda kar problem, če otroci morda ne brilirajo v šoli, brilirajo pa na smučkah. Ne?
Ja, zaenkrat moram reči, da nimamo nekih težav, no. Sploh kaj se tiče teh mlajših otrok. Ne. Tudi pri starejših otrok zaenkrat ne opažamo nekih težav, da bi imeli slabo oceno v šoli, glih zaradi tega, ki jih poskušamo to učiti. Ne. Tudi, ko gremo večkrat na sneg, imajo po podanskem času veliko časa, da prepišejo snov, ki je bila podana tisti dan, se skupaj učijo in to je zelo pomembno. Ne. In tudi, ko pridejo iz smučarskega treninga, recimo, če je trening izveden samo en dan, pridejo, ne vem, po podanskem času domov, so dogovorjeni s svojimi sošolci, da jim pošljajo snov in potem tudi to prepišejo, naredijo domačo nalogo. In vejo pa, da če ne bodo dobro oceno v šoli, oziroma ne bodo delali tako, ko morajo delati, ne, potem verjetno tudi smučenje ne bo. Ne. Smučenje ima radi in to drug drugega povezuje in tako naprej. Ne.
Eno z drugim.
Ja.
In potem verjetno, ko postanejo najstniki, se morda kakšne poti razidejo, ne? Ko postane življenje malce bolj zapleteno tudi zanje. Ali je veliko takih, ki ustrajajo, ali se pozna, da potem ta vnema peša?
Ja, če zdaj govorimo o tekmovalnem smučanju, sigurno. Ne? Finančni vidik je recimo tudi zelo velik tukaj, ne? Če gremo specifično tekmovalno smučanje. Potem pa tudi jasno, ja, otrok več ni mogoče, določen niso zmožni teh pritiskov, a ne. Veliko večji pritiski so kasneje, tudi kar se tiče samih rezultatov, tako da ja, tukaj se kar pozna. No.
Imamo še kaj Žanov Krancev na delu?
Sigurno se kakšen najde. Ne.
Kaj je potrebno, da nekdo postane res tak?
Ja, podobno, kot sem prej povedal. Se pravi, prvo talent, se pravi, da ima občutek za neko koordinacijo, motoriko, vodenje, potem pa še tiste ostale stvari, ne? Se pravi, neka splošna zadeva, neka, se pravi, da dela na osebno narasti tudi težave, ki se pojavljajo doma, da poskuša dobro rešiti, da zna se soočiti z določenimi težavami, ki jih ima tudi na snegu, s trenerjem, z starši, se pravi, da je tudi ta vez, trener, starš in otrok, da je zelo dobra, se pravi, da si zaupamo drug drugemu. Če tega zaupanja ni, potem je tukaj že en problem, ne, do tiste poti.
Mm. Seveda je pomemben člen tudi starševski, rekli ste, finance, tudi ne, zelo pomembna mejna točka včasih. Kako je s tem? Smučanje je drag šport, že sam po sebi, že sama oprema nekaj pride. Tudi, kadar gremo na smučišče, to pomeni draga karta, je tukaj podpora strani društva prisotna ali je pač breme finančno v celoti skoraj da na starših?
Zdaj tako je. Večina bremena je na starših. Ne? Zdaj tudi društvo pomaga, kar se lahko da. Ne? Če govorimo o tekmovalnem smučanju, so tukaj recimo, če točno govorimo, se pravi 10-11 letnemu otroku, s katerim jaz z njimi delam, je recimo nek mesečni prispevek tam okoli, ne vem, 170 evrov recimo, ne? Potem so pa še ostali stroške, ne? Se pravi od smučarske opreme, dva para smuči, se pravi slalom, vele slalom.
In verjetno ne najcenejše.
Sigurno, ja. Primerne smuči, se pravi tekmovalne smuči, se pravi nastanitve, smučarske karte in tako naprej, se pravi, tako da strošek je kar visok. Ne? Če pa govorimo o nekem, bom tako povedal, nekem hobi programu, ne? Se pravi nekega rekreativca, ki se želi naučiti smučati, je pa nekaka individualna ura, če izberemo učitla od 30 do 40 evrov, odvisno ali je to otrok ali je to odrasel. Ne?
In šola smučanja, ki jo pravzaprav tudi pripravljate zdaj v tem počitniškem času, je bilo, verjamem, interesa kar veliko, koliko pa je tukaj strošek?
Kar se točnega podatka zaenkrat ne vem, ne? Ampak mislim, da imamo zelo veliko otroka. Ne? Zaenkrat sodelujemo oziroma šolo imamo v smučarskem centru Cerkno. Stroški niso tako veliki kot tekmovalnem smučanju, so bolj prijazni. Ne? Tako da nek smučarski dan, se pravi smučarski izlet na otroka, recimo znaša približno 65 evrov. Recimo to je dan smučanja od zjutraj, se pravi, ko otroka poberemo in potem, ko ga vrnemo nazaj staršamo. Ne?
Kaj pa kakšno iskanje sponzorov, ki takega tudi doleti skupino starše, ne vem?
Tudi, ampak pri otrocih ne toliko. Ne? Se pravi, mogoče kasneje, se pravi, ko je otrok že najstnik, oziroma če priskaže se nek dober talent, sigurno dobi kakšne ponudbe o kakšnih proizvajalcev, tako da kasneje, se pravi recimo tam od 16. leta naprej mogoče kakšno leto prej. No.
Mm. Je, kdaj čutite, da je ta finančni zadržek razlog, da nekdo neha?
Ja, sigurno, da je. Ne? Se pravi, stroški so veliki, nekateri starši si mogoče te stroške ne morejo privoščiti, ne? In potem otrok nekak ne more smučati, zato pa poskušamo tudi v letošnji oziroma v naslednji sezoni izvesti določeno skupino, intenzivno skupino, to je skupina, ki pridobi otroke, ki so bili bivši tekmovalci in potem je tudi mogoče finančni vidik tukaj malo blažji, kot je bil prej, ne? Tudi smučarski dnevi so, jih je veliko manj, recimo kot prej, ampak še vedno otroci uživajo, so imajo fajn igli, zaradi tega nočemo, da otrok popolnoma zaključi z alpskim smučanjem, je še vedno del našega društva, ne? In mogoče postane tudi daj učitelj smučanja. In to je tudi neka naša vizija, da poskušamo te otroke, ki mogoče zaključijo s tekmovalnim programom, da takrat postane učitelj smučanja in mogoče pa delajo kot učitelj smučanja v našem društvu. Ne?
In tudi na ta način morda zaslužijo kakšen evro poznajo.
Sigurno.
Pri odraslih morda lahko še narediva kakšen razmislek, torej, če se odrasli, ki imajo slabo izkušnjo, tako kot je rekla poslušalka Sonja iz otroštva, potem poznajo odločijo, da bodo vendarle poskusili v teh vodah, kakšen naj bo pristop ali, ne vem, je pametno, da mož uči svojo ženo in obratno ali tudi tukaj poiskati nekoga, ki je v stroki.
Ja, v bistvu gre zelo podobno, ki pri otrocih. Samo pristop je druga. Ne? Zdaj, če je to odrasla oseba, ja, je mogoče res fajn. Tista druga stvar, ne? Se pravi, da najdemo strokovnega delavca na tem področju, bo veliko lažje, tudi napredek bo hitrejši.
Ne bo zamer.
Verjetno, ja. Tako da, sami koraki so zelo podobni. Ne? Od samega prilaganja na sneg samo drugačno posredovani. A ne? Bolj odraslo, se pravi, več komunikacija teče med vadečim in učiteljem veliko lažje kot pri otrocih, a ne? Tako da, če slučajno vadečemo, neka zadeva ni jasna, bo lepo komuniciral z učiteljem, učitelj bo recimo pristopil na malo drugačen način in tako naprej. Ne? Se pravi, še vedno so koraki zelo podobni, vendar komunikacija je drugačna. Ne?
Se pa tehnike poučevanja verjetno spreminjajo skozi leta?
Tako, ja. Sigurno se. Sploh, če pogledamo recimo smuči, ne? Tudi smuči so drugačne, ne? So carving smuči in tudi tehnika je drugačna. Ne? Se pravi, tudi postopamo drugače. Tudi učitelji smučanja imajo vsako leto, morajo izvesti licenčni seminar. Ta licenčni seminar je namenjen samo učitlom, se pravi za obnovo vseh tehnik, na kakšen način pristopamo do vadečega, kakšne so nove stvari, ki so mogoče aktualne in tako naprej. Ne?
Morda za konec še nekaj besed o sami opremi. Vemo zdaj, sicer meni osebno se zdi, da ko sem se sprehajala po ponudbi smuči, ni ravno letos bila tako bogata, morda je tudi epidemija naredila svoje, ne vem, ampak vendarle, če izbiramo smučko, veliko opisov je ob tej smučki, pa če se ne spoznamo na vse te radije, na trdoto, na sestavo, morda malce razlage z vaše strani, na kaj naj bomo pozorni, ko kupujemo, kaj pomeni rekreativni smučar, kaj pomeni zahteven smučar, kako se znajti v vseh teh opisih.
Če smo začetni, tako kot sem povedal, če smo začetniki, pa če mogoče kupujemo smuči, je verjetno najbolje, da kupujemo smuči, ki so iz poliuretana. Se pravi, to so lahke smuči, ki so primerne za vodenje. Kar se tiče same višine, je so v bistvu tako nekak približno, da so do naših oči, a ne? To je splošno. Če smo pa boljši smučarji, a ne? Je pa smiselno, da stopimo v trgovino, a ne? In tam vprašamo trgovce, ampak probamo izbrati trgovine, ki so, se pravi, v smučarskem oddelku, a ne? Primerne. Same smuči so pa, tako kot sem že povedal, v bistvu iz lesene sredice, to so mogoče primerne smuči za napredne smučarje. A ne? In potem tretja varianta smuči so v bistvu smuči za lesene sredice in titana. To so pa bolj še trše smuči, se pravi za bolj izkušene smučarje. Ne? Potem samo imamo na voljo slalom in vele slalom smuči, se pravi boljši smučarji, ki si želijo recimo daljše zavoje, hitre zavoje, izberejo mogoče vele slalom, tršo smučo. A ne? Tisti, ki pač imajo radi kratke zavoje, hitre kratke zavoje, izberejo slalom smučko. A ne?
Kaj pa vse te številke, ki so zraven napisane, ne vem, po čem naj se ravnamo? A radi, kaj nam pove?
Ja, v bistvu radi, če zajmemo eno splošno smučko, ki ima radi recimo 15 metrov, to je zavoj, če pritisnemo, obremenimo smučko, se pravi na robnik, a ne, zavoj naredimo en zavoj od začetka do konca 15 metrov. Se pravi, če je radi 17 metrov, to pomeni, če pritisnemo na robnik, carving smučka naredi 17 metrov dolžine zavoja. A ne. Zdaj so pa ti pritiski različni. A ne. Se pravi, nekateri smučari bolj obremenijo smučko, nekateri smučari manj in tako naprej. So pa smuči, ki so vse stranske, to so all-around smuči in z njimi lahko tudi delamo krajše in daljše zavoje. Ne.
Dobro, nekaj osnovnih informacij je gotovo pa brez konkretnih modelov, težko kaj rečeva bolj konkretno, ampak mislim, da bo dovolj ta splošen opis. Hvala lepa Blaž Bucik iz Smučarskega društva Novinar za obisk v naši oddaji. Seveda želimo si dobrih smučarjev, da ne bi bil razlog denar, da bi nekdo končal svojo smučarsko pot, ampak tudi tukaj seveda da bi se zgodil kakšen premik, ne, morda tudi strani smučarske zveze, kaj več posluha ne bi bilo odveč za te začetnike in seveda, da bi tudi vrednote, ki skušate posredovati, padle na polodna tla. Hvala lepa.
Hvala vam za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.